та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Матилда гэж юу вэ? Австралчууд яагаад хөлбөмбөгийн шигшээ бага Матилда гэж нэрлсэн бэ? Уулцсан Матилда гэх дууны шүлэг нь бүжиглэж байгаа охины тухай биш. Хүмүүсийн төсөөлж байснаас ч илүү бараан түүхийг өгүүлдэг юм. Австралийн хөлбөмбөгийн эмэгтэй шигшээ багийг 1978 онд байгуулсан. Гэхдээ тэр үед албан ёсоор нэр оноогоогүй байсан юм. Тэднийг эрчүүдээс ялгахын тулд эмэгтэй хөлбөмбөгчд гэж нэрлэдэг байлаа. Тэд бараг л мөнгөгүй, үндэсний хэмжээний дэмжлэггүй байсан бөгөөд 1990-ад оны сүүл хүртэл багийн хувьд байдал энэ хэвээрээ байсан юм. Харин 1995 онд тэд дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд анх удаа оролцох эрхээ авах үед тэдэнд зохих нэрийн нүгч брэнд бий болгон хөгжөөн дэмжигчдийн оролцоог нэмэгдүүлж ивент тэтгэгч олох төлөвлөгөө боловсруулжээ. Ингээд нэр өгөөрүүлж бүх нийтээр нэрний сонголтыг явууллаа. Тухайн үед SBS-ийн явуулдаг байсан On the Ball нэртэй хөлбөмбөгийн сувгаараа дамжуулан санал асуулга явуулж сонсогчид 25 центи төлбөр төлж шинэ нэр сонгоход оролцсон юм. Нэрний сонголтонд Soccer Toss, Matildas болон Blue Flyer зэрэг нэрнүүд байсан юм. On the Ball-ийн хөтлөгчөөр ажиллаж байсан Caleb Patterson SBS-д 7 сард ярилцлага өгсөн. Тэрээр Matildas анханасаа л алдартай байсан. Сонио юм шүү. Тухайн үед Matildas хэр амжилт гаргахыг хэнж мэдэхгүй байсан. Энэ санал асуулга бүхэлдээ тэдний дүр төрхийг тодорхойлохыг хичээсэн юм хэмээн ярьсан юм а. Тоглогчид Австралийн шигшээ баг тоглохын тулд өөрсдөөсөө мөнгө төлдөг байсан бөгөөд холбоонд ямар ч мөнгөгүй байсан юм а. Ингээд тэд олноос хамгийн олон санал авсан Matildas гэдэг нэрээрээ 1995 онд Шведэд болсон дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд анх удаа оролцсон ч нэг ч хожил авч чадаагүй. Тэд хэсгийн шатанд дайн хятад Америк нэгдсэн улсын багуудад хожигдож нутаг бутсан юм. Австралийн спортын ертөнцид Matilda хэмээх нэрийг анх удаа хэрэглэсэн нь энэ биш байлаа. 1982 онд Брисбен хотод болсон хамтын нөхөрлөлийн орнуудын спортын наадмын албан ёсны бэлэг тэмдэг нь Matildas гэдэг нэртэй нэг нүдэн эрмэж байгаа кенгүрүү байсан юм. Тэгвэл Matilda гэдэг ямар утгатай нэр вэ? Энэ нэр нь AB Banjo Patterson-ы 1895 онд бичсэн Уулцсан Matilda гэдэг шүлэгнээс гаралтай юм. Энэ нь нэгэн явган аялаж яваа хүний тухай бөгөөд тэр хүн урт сава модонд өөрийн эд зүйлсээ бэхлэн үүрч явдаг байжээ. Үүнийг нь Matilda гэж нэрлэдэг байж. Нөгөө хэр галын дэргэд аяг цай чанд суугаад ойролцох тосгоноос хулгаалсан хонороо хоол идэж байгаад малчин болон гурван цагдаад хон хулгаалсан хэрэгээр баригджээ. Ингээд цөөрөмд үсэрч амиа ийгүтгсэн юм. Чи намаа хизээч амьдаар нь барихгүй гэж живхээсээ өмнө хашгирсан тухай энэ дунд гардаг. Энэ шүлгэнд Кристина Макферсон ая хийсэн бөгөөд ихэвчлэн дуу хэлбрээр хүмүүс сайн мэднэ. Харин 1903 онд Мэри Ковен дууны зарим үгийг өөрчилж аяыг шинэ хувилбараар бичснээр цайны брендинг сурталчилгаанд ашиглагдсан юм. Ковны найруулсан Уулцсан Matildas-ийн хамгийн алдартай хувилбар болж одоо энэ хэлбрээр олон танигдсан. Цаг хугацааны явцад энэ дуу олон хүнд хүрч бүр ардын дуу мэт үнэлэгдэх болсон юм. Дуунд гарч байгаа түүхийг хүмүүс янз бүрээр тайлбарладаг. Зарим нь улс төрийн мессеж гэж үзэж байхад Matildas түүний хайрын зүйрлэл гэж үзэх хүмүүс ч бас олон байдаг. Зарим хүмүүс энэ дууг Австралийн альбом бус төрийн дуулалт гэж үзгэн ч байгаа. Бас цагдаа нартаа буудалцахтаа толгойдоо төмөр хуйг өмссөн тэрслүү Нэд Келлигийн түүхтэй төстөөч гэж үзэх хүмүүс байдаг юм а. Ямартай ч энхүү Matilda хэмээн олноос нэр авсан эмэгтэйчүүдийн шигшээ баг Австралийн хөлбөмбөгийн түүхэнд гаргаж байгаагүй хамгийн өндөр амжилтаа 2023 оны World Cup-д гаргалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.